Një hap drejt ndryshimit. Të mësojmë çështje drejt dhe e gabuar. Gjatë një ekskursioni me shkollën, disa djemë adoleshent u akuzuan se kishin abuzuar seksualisht me një nxënës tjetër. Të gjithë ndiqnin një shkollë private prestigjioze në Kanada. Pas incidentit, Leonard Sterni shkroi në gazetën Ottawa Citizen: "Të qenët inteligjent, arsimimi i mirë dhe pasuria nuk i ndalojnë të rinë të bëjnë gjëra të këqija." Sterni vazhdoi: "Normalisht, pritet që prindit të kenë si synim kryesor të mësojnë fëmijëve ç'është e mirë dhe e keqe. Por e vërteta është se shumë prindër shqetësohen më tepër që fëmijët të mbarojnë një shkollë të mirë e të zënë një punë e cila paguhet goxha." Pa diskutim, shkollimi është i rëndësishëm. Ama edhe shkollat më të mira në botë nuk i ndihmojnë dot njerëzit të luftojnë dëshirat e gabuara ose prirjet e këqija. Atëherë, a ekziston ndonjë lloj arsimimi që na mëson ç'është e drejtë dhe e gabuar? Arsimim që na bën njerëz më të mirë. Bibla është si pasqyrë. Kur shihemi në të, i dallojmë më qartë kufizimet dhe dobësitë tona. Madje ajo shkon përtej kësaj. Na ndihmon të bëjmë ndryshimet e nevojshme dhe të zhvillojmë cilësi që nxitin paqe e harmoni të vërtet, të tilla si mirësinë, mirëdashjen, durimin, vetkontrollin dhe dashurinë. Madje dashuria quhet një lidhje e përsosur bashkimi. Kolosianëve 3:14. Pse dashuria është kaq unike? Vër re si e përshkruan Bibla këtë cilësi. Dashuria është shpirtgjër dhe mirëdashse. Dashuria nuk është xheloze, nuk mbahet me të madh, nuk krekoset me krenari, nuk sillet në mënyrë të pahishme, nuk kërkon interesat e veta, nuk provokohet. Ajo nuk e mban llogari të keqen. Nuk gëzon për padrejtsinë, për të keqen, por gëzon me të vërtetën. Mban çdo gjë, i qëndron çdo gjëje. Dashuria nuk shuhet kur. 1 Korintasve 13:4-8. Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Romakëve 13:10. Mbi të gjitha, kini dashuri të zjartë për njëri tjetrin, sepse dashuria mbulon një shumicë mëkatesh. 1 Petrit 4:8. Si ndihesh kur ke pranë njerëz që të duan? I sigurt? I mbrojtur? Rehat? Ti e di se ata të duan të mirën dhe nuk do të shkonte kur ndërmend të të lëndonin. Gjithashtu, dashuria mund t'i nxit njerëzit të bëjnë sakrifica e madje të ndryshojnë zakonet të rënjosura thellë për të mirën e të tjerëve. Për shembull, kur Gjorgji u bë gjysh, kishte shumë dëshirë të kalonte kohë me nipin. Mirë po kishte një problem. Gjorgji pinte shumë duhan dhe dhëndri nuk donte që ai të pinte në pranitë të foshnjës. Atëherë çfarë bëri Gjorgji? Ndonë se kishte pirë duhan për 50 vjet, për hir të nipit hoqi dorë nga kyves. Çfuqi të jashtëzakonshme ka dashuria. Dashuria është një cilësi që e mësojmë. Prindrit luajnë rol kyç për të mësuar fëmijëve këtë cilësi. Ata i ushqejnë, i mbrojnë dhe i ndihmojnë kur vriten ose kur sëmuren. Prindrit e mirë komunikojnë me fëmijët dhe i mësojnë. Por edhe i disiplinojnë. Dhe kjo përfshin të ngulitin parime të mira të së drejtës dhe të së gabuarës. Gjithashtu, prindrit e mirë lënë një shembull të shkëlqyer, duke u bërë model për fëmijët. Gjithsesi, është për të ardhur keq që disa prindër nuk i përmbushin siç duhet përgjegjësitë. A do të thotë kjo se fëmijët e tyre do të dështojnë patjetër? Aspak. Shumë veta, madje edhe disa që janë rritur në familje me probleme, kanë bërë ndryshime të jashtëzakonshme në jetë, duke u bërë të dhemshur e të besueshëm. Si që ta shohim në artikullin vijues, disa për tyre konsideroheshin si të pandrejshëm. Pika kyçe. Asnjë lloj arsimimi nuk mund të arrijë atë që bën Bibla. Ajo na bën njerëz më të mirë. Materiali vijues është informacion shtesë. Nuk do të ndryshojnë të gjithë. Bibla e pranon hapur se disa njerëz thjesht nuk do të duan të ndryshojnë për mirë. Danieli 12:10 tregon se të ligjtë do të vazhdojnë të veprojnë me ligësi. A do të thotë kjo se nuk do të gëzojmë kur paqe dhe siguri të përhershme? Po të ishte në dorë të njerëzve, e ardhmja do të ishte vërtet e zymt. Por si do të shohim më pas, s'ka pse të merakosemi. Në fakt mund të jemi të sigurt se ardhmja jon do të jetë vërtet e mrekullueshme. Fundi i artikullit.